Azken aldi hauetan, Frantses gobernuak hizkuntza gutxiagotu buruz duen jarrera argitzeari begira, edo oberrateko, lehendakaritzarako hauteskundeetan iragarri promesak betetzeko dituen zailtasunak direla, hau da, Eurokartaren balizko berresketa intzuten ere, edota Eurokarta berrestea baimenduko luken lege proposamen bat lantzeko, batzorde baten osaerak mai gaineratzen ari diren gaiak dira. Eta Frantziako gobernuak Eurokartaren inguruko gogoeta hori daramalarik, Kortxikako asamladak ostegunean Kortxikeraren ofizialtasunaren inguruko eztabaida burutuko du. Bi erritmo, beraz, eta bi maila desberdin ditugu hemen. Ororen buru, hizkuntza komunitateak baino bekin nork jakinen du bere hizkuntzaren etorkizuna bermatzeko tresnak zoin izan behar diren. Tokiko autetxeak edo hainbat aldiz bere jakobinismoa erakutsi duen estatuak. Pierre Bionga, Kontzilio dia lingua kortzak osatu txostenak argi eta garbi dio, gaur egun arte Kortxikera normalizatzeko eraman diren politika publikoak ez direla nahikoak izan eta ofizialtasuna dela hizkuntza politika ausaz bat eramateko oinarri juridikoa. Estatusak soilik hizkuntza eskubideak aitortuko dizki hiztunei eta instituzio publikoei bete beharrak definituko dizki. Uste dut hainbat kontzeptu argitzeko momentua iritsi dela. Izan ere, Euskal Herrian hiru hizkuntza badira. Hegoaldearen kasuan espainola eta euskara dira lehian ari direnak, eta frantsesa eta euskara iparraldean. Haien arteko harremana diglosikoa da. Hau da, euskarak ez ditu funtzio komunikatibo guztiak betetzen. Bere erabilera mugatua da gizarte alor askotan, eta ez dute herritar guztiak ezagutzen. Beraz, egoera diglosiko hori gainditzea eta Euskal Herriko herritar guztiontzat bere eguneroko eta mota guztietako jarduen ohiko eta lehentasunezko hizkuntza euskara izatea da, euskararen normalizazioa. Jakin behar dugu gure hizkuntzaren normalizazioa albidetzeko, bi bide dituela frantses estatuak. Eurokarta berrestea edo talege bat lantzea. Ahatik Eurokarta berrestea hainzin bauso izan daiteke, hartzen diren neurriak benetan balire, baina jakin badakigu, 1989an, Frantziak Eurokarta izenpitu duelarik, 1989 neurri hartu zituera eta neurri horiek oso ahulak zirela finean. Jada bidean diren neurriak, alegia. Eurokartak egia da abiapuntu juridiko bat ekar lezake. Batez ere, eremu publikoa arautuz, gure hizkuntza komunitateari eskubideak aitortuz, botere publikoi egin beharrak finkatuz eta lurraldetasuna onartu. Baina preseski horiek dira Frantziak baztertu dituen elementuak. Alta arkitektura juridikoak, plangintzak, epeak eta baliabidak dira gure hizkuntza normalizatzeko nahita ezkoak diren neurriak. Eurokarta ez da beraz normalizaziorako bidea, ez baiti estatus egokirik eskainiko gurea bezalako hizkuntza gutxiagotuei. Horrez gain baliabideak murriztuz doaz krisiaren aitzakiaz. Eurokarta beraz menu bat da nahi dituen elementuak onartu ditzake, estatu batek, eta besteak baztertu. Baina argi gelditu behar dena da, hartzen ez diren neurriak ere hizkuntza politika bat markatzen dutela. Hizkuntza politika baita egiten dena eta egiten ez dena. Definizioz euskararen normalizazioaren alde hartzen diren erabakien eta esleitzen diren bialibidean multzoak osatzen dute beraz hizkuntza politika. Atik, kasu guzietan politika bat eramaten da euskararen aldekoa izan daitekena edo alde egiten eztenean kontrakoa. Horrekin erran nahi dugu euskararen aldeko neurriak ez hartzea ere hizkuntza politika dela, baita gainerako politiketan hizkuntza irizpideak ez hartzea ere. Noski, ezer egiten eztenean euskararen alde hartuko den edozen neurria aintzin pausoa da, baina hartzen ez diren guztiak ere eragina dute. Izan ere, erriko etxe batek bere erekinetariko bat berritzen edo erekitzen duenean, seinaletika aste-astetik ez badu euskaraz ezartzen, edo langile bat kontratatzerakoan euskara ez badu galdegiten, hartu ez diren neurri horiek eragina ukanen dute. Bi kasuetan ekonomikoak eta bigarrenean denbora aldetik ere, hau da langile horren formazioa ordaindu beharko dute eta formazioan pasako duen denbora horretan ordezkatu beharko da. Orduan, Kortxikan ostegunan eramanen den eztabaidak bidea irekiko duela pentsatu nahi nuke, eta horrelako ekintzak biderkatu daitezela gure hizkuntzan bizitzeko espajoak ukan ditzagun behin betikoz.